šo spriedumu?
Jā, jūs neatzināt savu vainu.
Nu, es domāju, ka šis spriedums ir politiskā spiediena rezultāts uz tiesu. Tas jau gada tiek vismaz izdarīts, jo tiesa jau gada ir bez tiesas priekšsēdētāja, un tas ir tas instruments, ar ko politiskās organizācijas var iespaidot tiesu.
Kuras organizācijas? Kuras
nu, konkrēti tas ir tieslietu ministrija.
Jūs domājat pārsūdzēt spriedumu vai?
Jā, es uzskatu, ka tas noteikti nav, ka tiesa nav iedziļinājusies aizstāvības argumentos, un tas noteikti ir pārsūdzams.
Jums bija pārsteigums, ka ir reāla brīvības atņemšana un diezgan ilgu laiku? Mazāka nekā prokurors?
Jā, par gadu mazāk, par prokurors prasīja.
Pārsteigums par spriedumu? Nu, spriedums skaidrs vai tāds vai šitāds.
Bet
ņemot vērā šo te spiedienu uz tiesu, ko es redzēju pēdējā gada laikā.
Bet jūs nācāt šajien ar domu, ka jūs notiesās te jau vieši spiedienas?
Nu, katrs jau pieļauj tādu varbūtību.